Labrīt saku visiem radioklausītājiem. Šobrīd studijā esmu es, Dāvis Trubeckojs. Un ir pienācis laiks jaunai Adventistu Vispasaules radio piedāvātajai programmai. Šodien mūsu programmu atklāja Edija Subatoviča, iepazīstinot ar jaunākajām ziņām. Bet raidījumu turpinās mācītājs Andris Pešelis un studijas viesis, Baltijas konferenču unijas sekretārs, mācītājs Guntis Bukalders. Viņu sarunu par trīsvienību varēsim dzirdēt rubrikā Aktuālais jautājums. Bet raidījumu noslēgs mācītājs Tālivaldis Vilnis. Savā uzrunā mūs aicino darīt cits citu laimīgu. Vietu pie mikrofona dodu Edijai Subatovičai.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Ceru, ka esat priecīgi par siltāku laiku iestāšanos un baudat skaisto dabā. Šobrīd jūs uzmanībai ziņas Latvijā un ārzemēs. Atgādinājums jauniešiem. No 4. līdz 6. maijam Saulkrastos notiks jauniešu konference ar nosaukumu Ir laiks. Triju dienu laikā jums būs iespēja dzirdēt uzrunas, kuras līdzdalīs Dans Milares un viņa sieva Andrejā. Tiks aplūkoti tādi temati kā dzīves mērķa apjaušana, Jēzus otrā atnākšana, atmoda un vēl citi mūsu laikam aktuāli temati. Lai reģistrētos konferencē un uzzinātu ko vairāk, dodies uz Facebook lapu SDA jaunieši. Gaidīsim jūs Saulkrastos! Ziņojums visām sievietēm. 12. maijā 2017. Baznīca ielā 12. Rīgā notiks veselīga dzīvesveida skolas nodarbība. Šoreiz aplūkojamais temats – menopauze. Programmā lekcija, diskusijas, kā arī veselīgu gardumu degustācijas un receptes. Mīļi gaidīsim! Ziņojums mūzikas mīļotājiem. Šajā vakarā, 2018. Rīgas 4. draudzē, jaunā flīģeļa atklāšanas koncerts, kurā varēsim dzirdēt klasisko mūziku. Adrese – Baznīca iela 12. Gaidīsim! Atgādinam, ka joprojām katru otrdienu, 2019. notiek Alfa kursa Akas ielā 13. Rīgā. Ja arī tavā sirdī bieži izskaņ jautājumus, kuriem nezin atbildes, tad esi mīļi gaidīts Alfa kursā, kur kopīgi meklēsim atbildes. Bet nu, laiks ziņām pasaulē. Šoreiz kāds stāsts par studentu vārdā Tevita Palaki, kurš dzīvo Amerikā. Puisis 2015. Gadā, studējot Loma Lindas universitātes 2. kursā, uzsāka bezpeļņas organizāciju United Feet, kas tulkojumā nozīmē apvienotās kājas. Šīs organizācijas dalībnieki aptuveni 4 reizes nedēļā izsūta brīvprātīgos, kuri dodas kalpot bezpajumtniekiem, mazgājot viņu kājas, kā Jēzus to ir mācījis. Darot šo kalpošanu, studentiem ir iespēja iedraudzēties ar šiem cilvēkiem, uzzināt viņu vajadzības un lūgt kopā ar viņiem. Šīs organizācijas iesācējs saka, daudz bezpajumtnieku lielāko dienas daļu pavadu kājām, un tāpēc viņu kājas bieži ir netīras un iekaisušas. Mūsu mērķis ir, lai Kristus ietekme sniegtos aiz baznīcas sienām un soliem, un bezpajumtnieku kopiena ir kļuvusi par mūsu draudzi. Lai gan šajā darbā bijuši arī grūtības, Dievs vienmēr nodrošinājis visu nepieciešamo. Lai tas iedrošina arī mūs vienmēr paļauties uz debes tēvu, ka viņam pieder viss resurs un ka viņš nekavējas dot tiem, kam tas nepieciešams. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es, Edija Subatoviča. Uz drīzu sadzirdēšanos!
Kungs tavā priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli tuvoties, tavs pārniem tev es es mājās nokļūšu, es vairs negribu bez tevis iet, gribu satvert tavu roku un nekad vaļā neatlaist, es vairs priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu pavos tev, kaut par soli tuvoties, tavs pārniem vēl. Es mājās nokļūšu, savu sirdi atdodu. Lūdzu, klausī lūkšanu un manā sirdī iemājo.
Raidījuma turpinājumā rubrikā Aktuālais jautājums Andris Pešels uz sarunu ir aicinājis Adventistu Baltijas konferenču unijas sekretāru un mācītāju Gunti Bukalderu.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šai reizē mums jautājums būtu par trīsvienības mīklu. Studijā esam šeit divi kopā ar Gunti.
Sveicināti!
Man jautājums tev, Gunti, vai mums būtu jāatrisina trīsvienības mīklu? Vispār, kā mēs iztēlojamies trīsvienību?
Nu, trīsvienības mīklu, laikam, tā matemātiski atrisināt, ir centušies cilvēki daudzos gadsimtos.
Nu, piemēram, Patriks, svētais Patriks, viņš tur rādīs ar ābuliņu lapu, tur trīs lapiņas, un tā ir trīsvienība, tāds
Jā.
Modelis.
Un ir arī cilvēki, kas saka, pārgriežam ābolu, un tad tur vidū ir serde, tur apkārt ir tas ābola, tas augļa daļa, un tad tur ir miziņa riņķī. Ja, un
bet tas aiz atrisināt vispār kaut kā šo jautājumu? Nu, man liekas, tas paliek mīkla?
Nu, man liekas, mēs skaidrojam, bet tāpat beigās ir grūti izskaidrot, kā 1+1+1 ir 1.
Jā, te tas prasa diezgan lielu pazemību, lai vispār to pieņemt. Jā. Bet kopumā vai vispār var uzzīmēt kaut kādus šādus modeļus, vai tas ir tikai nu, paši cilvēki iztēlē?
Man šķiet, ka viena lieta, ja mēs pieejam tam matemātiski un mēģinām šādā veidā to risināt, un mums ir tāds kārdinājums to darīt kā loģiskiem cilvēkiem, kā domājošiem cilvēkiem, saprāta cilvēkiem, bet man šķiet, ka šis jautājums drīzāk jārisina attiecību līmenī, nevis šādā matemātiskā veidā.
Bet uz ko tad norāda šīs personas trīsvienībā? Ko viņas apzīmē?
Nu, man liekas, šeit ir tieši tas interesantākais, kad, ja mēs lasām Bībeli, un šeit ir cevišķi Jāņa evaņģēliju, tur no, faktiski pat no 13. Nodaļas līdz 17. Nodaļai ieskaitot, šeit mēs redzam, ka šīs trīsvienības personas, viņas katra norāda uz otru. Tēvs norāda uz dēlu, dēls norāda uz tēvu, uz svēto garu, svētais gars atkal savukārt norāda uz Jēzu, un viņas vienmēr norāda uz kādu otru personu, nevis uz sevi. Un man šķiet tas ļoti interesanti, kad Dievs, šīs trīs personas, ka viņas norāda citu uz citu, nevis uz sevi. Un šeit mēs varam teikt, ka Dievs pastāv šajās mīlestības attiecībās, un mīlestībā svarīgāka vienmēr ir otra persona, nevis es.
Dievs ir mīlestība, tā stāv rakstīts, bet Jā. Ko tad īsti Dievs mīl?
Nu, šeit atkal ir interesanti, jo ja mēs tā sākam atkal loģiski domāt, tad, lai pateiktu, kā Jānis, apostols Jānis saka, Dievs ir mīlestība, lai viņš to varētu pateikt, lai tas būtu patiesi, Dievam ir jābūt mīlošās attiecībās ar kaut ko.
Ir jābūt kādam otram?
Jā, tieši tā, jo ne par vienu cilvēku mēs nevaram teikt, ka viņš ir mīlošs, ja nav šī mīlestības subjekta, uz ko tad viņš, pret ko viņš šo mīlestību atklāja.
Vai tad viņš mīl pats sevi?
Jā, nu to sauc par narcisismu.
Jā, to lakam uz Dievu mēs nevaram attiecināt.
Tas nebūs tas, jā. Un šeit, man liekas, būtiski ir tieši tas, kad Jānis saka, ka Dievs ir mīlestība, un ja mēs pašķitinām šo loģisko ķēdīti tālāk, tad, lai Dievs būtu mīlestība, viņam jābūt attiecībās. Ja Dievs ir tikai viena persona, kā daži cilvēki uzskata, tad, lai Dievs būtu mīlestība, viņam ir jārada kāds cits, kuru viņš varētu tad mīlēt. Un tādā gadījumā Dievs ir atkarīgs jau no savas radības, lai viņš kļūtu par šo mīlošo Dievu. Respektīvi, Dievam ir vajadzīgs kāds cits, lai piepildītu šo savu pašapliecināšanos, ka viņš ir mīlošs. Savukārt, ja Dievs ir trīsvienība, viņam nav vajadzīgs neko radīt. Viņš pastāv jau mīlestībā.
Tad viņš tā kā ir viņa mīlestība ir neatkarīga no mums.
Tieši tā. Un man liekas, tas ir, ja mēs to saprotam, mēs kaut kur sākam saprast kristīgās ticības būtību, ko nozīmē būt cilvēkam. Jo ļoti bieži mēs izejam no tā egoistiskā viedokļa, kad es Dievam esmu vajadzīgs, un protams, Dievs mani mīl, bet mēs varbūt neizprotam šo aspektu, ka Dievs ir mīlestība arī bez manis. Un tas, ka es esmu, ir tikai pateicoties tam, ka Dievs mīl, un šie mīlestība pāriplūst radīšanā, ka viņš rada cilvēku. Es domāju, tas pats arī kaut kur, ja mēs tā paskatāmies, ir cilvēka attiecībās. Es neesmu sastapis cilvēkus, kuri teiktu, tagad precēsimies tāpēc, lai mums būtu bērni. bērni nav pašmērķis. Bērni parasti ir rezultāts tam, ka divi cilvēki mīl viens otru. Un arī, es domāju, šajās attiecībās, Dieva attiecībās savā starpā, tas, ka viņš rada šo pasauli ar visu to dzīvo, tas ir tikai rezultāts tam, ka viņš ir mīlestība.
Bet kāpēc tad viņš tomēr prasa mīlēt un pat pavēl to, vai tad Dievam vajag mūsu mīlestību?
Dievam droši vien, ka nevajag. Šeit ir jautājums varbūt vairāk par to, ka
mēs, mums pašiem vajag.
Mēs esam radīti viņa līdzībā.
Jā.
Tas nozīmē, ka Dievs, kurš ir savā būtībā trīsvienīgs, rada cilvēku, kurš ir vīrietis un sievietis savukārt, kā mums Bībelē saka. Viņš rada cilvēku, bet izrāda šis cilvēks vīrietis un sievieti. Ja? Un šie divi atkal mīl viens otru un mīl Dievu. Un veidojas atkal šis pats it kā mīls trīsstūrs, pareizais trīsstūrs. Ja? Televīzijas seriālos mēs parasti redzam citus mīls trīsstūrs, ja? Kur viens vienmēr liekas. Šajā gadījumā Dievs mums rāda šo pareizo trīsstūri, kur ir šie Dievs un divi cilvēki savā starpā.
Un tad iznāja tā, mīlēt, lai rastos arī citi, lai vairotos arī tie citi, kas arī spēja mīlēt un mīlestību iet plašumā.
Tieši tā, un, jo Dievs mīl un tā mīlestības rezultātā mēs esam. Un te varētu teikt paturpināt tālāk, mēs mīlam un tāpēc ir vēl kāds.
Un tad šeit arī tā divbērnība kaut kur arī, Dieva bērni, dēli un meitas.
Tieši tā, un daži pat ticīgi cilvēki ir teikuši, ja, kad mēs esam tādi kā mazi kristi pat, ja, kad Dieva dēli un meitas, jo Dieva dēls ir Jēzus Kristus, un mēs, vai mēs raugamies uz otru cilvēku kā uz Kristu, jo Kristus teica, ko jūs esat vienam no šiem mazākajiem darījuši, to jūs man esat darījuši.
Jā, tā mīlestība uz tuvāko.
Jā, un saskatīt tuvākajā cilvēkā Kristu, tā ir tā problēma, kas mums bieži vien ir. Mēs it kā redzam tikai to otru cilvēku un neko vairāk.
Un tas arī veids, kā kļūstam par divišķās dabas līdzdalībniekiem.
Jā, tās, ko Pēteris saka, ka Dievs mums ir faktiski visu nodrošinājis, lai mēs varētu kļūt par šīs divišķās dabas līdzdalībniekiem.
Jā, dargie radio klausītāji, šie visi jautājumi ir svarīgi. Un tajos mēs te iedziļinoties, mēs te varam spriest, kā mēs attiecamies viens pret otru, ja mēs sevi identificējam ar Dievu. Mēs Dievā, Dievs mūsos, un mīlot Dievu un savu tuvoko pilnīgi, tad arī atklājās tas Kristus mūsos apskaidrošana, godība.
Adventistu vispasaules radio programmas noslēgumā skan Tālivalda Viļņa uzruna. Darīsim cits citu laimīgu savās attiecībās.
Esiet sveicināti, kristīgā radio klausītāji! Mākali gods šajā rītā jūs uzrunāt ar Dieva vārdiem, ja idejām no Bībeles. Jāsaka tā, šis laiks tāds ļoti jauks, jo tuvojās vasara. Vasara ir brīnišķīgs laiks arī daudzam aktivitātēm, nometnēm, atvaļinājumiem. Bet vasara ir laiks ir arī, ka daudzi jaunie cilvēki vēlās dibināt savas ģimenes, kā mēs sakam, organizēt kāzas. Un jāsaka tā, ka laulība Bībelē ir kaut kas sevišķs un brīnišķīgs, unikāls. Un zināmā mērā, kristīgiem cilvēkiem tā ir sevišķa privilēģija dibināt ģimeni. Taču jāsaka tā, ka te ir tādas divas lietas. Pirmkārt, kristīgiem cilvēkiem ir tā privilēģija iegūt savai laulībai, kā mēs sakam, saņemt Dieva svētību. Un tas ļoti kolosāli un brīnišķīgi. Taču tiekoties ar dažādiem pāriem, dzirdot dažādu informāciju, es kādreiz esmu dzirdējis arī tādu mazliet pārpratumus par kristīgām ģimenēm, ka kādreiz ir sevišķi jaunie cilvēki, kuri kādreiz varbūt gatavojas laulībā, viņi iedomājas tā, ja viņi abi divi ir ticīgi, tic Dievam, tad viņu laulība automātiski būs ļoti laba. Varbūt jā, taču Bībele visu laiku ļoti uzsver šīs idejas par to, ka ticība ir jābūt dzīvai. Ja mēs arī sakam Bībelē, ka mīlestībai jāparādās ir darbībā. Un tāpēc būtībā laimīga laulība nenotiek pati no sevis. Tas ir izaugsmes process, kurā divi cilvēki viens otru dara laimīgu. Viens gudrs psihologs ir teicis tā, ka divi individuāli laimīgi cilvēki veido laimīgu ģimeni. Jo kareiz jādzird cilvēki, kuri tā saka, nu es jūtos ļoti slikti, manā dzīve galīgi neveiksmīga, nelaimīga, man vajag aprecēt kādu laimīgu cilvēku, un tad es būšu laimīgs. Nu, tā gluži nav. Jo tomēr ir jābūt laimīgam ar sevi, izpratnē par savu Dievu, par savu ticību, par savu dzīvi, un ka mēs esam laimīgi, tad mēs varam meklēt arī otru laimīgu cilvēku, lai nodobinātu, ka mēs esam šīs attiecības, kuras būtu visas dzīves garumā. Varbūt daži principi, ko Bībele iesaka par laimīgām attiecībām. Te jau ļoti bieži runājas ir Valdo Reķi, kura ir brīnišķīgs, kā mēs sakam, attiecību jeb laulības eksperts, bet varbūt dažas lietas, ko es vēlētos šajā rītā uzsvērt. Pirmā lieta, ko Bībelē atgādina tādu principu. Nekad neatgādinu nepārmet savai otrai pusei pagātnes kļūdas vai kādus pat grēkus vai klupienus. Mihas grāmatā vecā derībā ir teikt 7. Nodaļā un 19. Pants. Šeit Dievs saka, viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, viņš apžalsies par mums, mūsu vainas viņš griezīs atkal par labu, visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos. Nekad nepārmetat otrai pusei par kādām kļūdām, kritieniem, kas ir bijuši pirms jūsu laulības, kad jūs satikāties. Jo savādāk tas cilvēku pazemo un cilvēku aizvaino. Jo jāsaka tā, ka jūs apreciāt šo cilvēku ar to, kāds viņš ir. Kāreiz man cilvēks saka tā, es dusmās viņam to izteicu, bet es jau tā nedomāju par to pagātni. Tad jāsaka tā, tad tomēr kaut kādā brīdī tu esi par to domājis, ja tu spēji to dusmās izteikt. Ja tu par to vispār nedomātu, tad to arī neizteiktu. Tāpēc vienmēr tāds ieteikums nekad nepārmet otram cilvēkam pagātnes kļūdas vai kādas citas lietas. Nepārmet viņam, kā viņš tādā ģimenē raudzis, kāds viņam bijuši iepriekšējās attiecības, bijuši veiksmīgas, neveiksmīgas, jūs nevarat pārmest. Vai jūs pieņemat to cilvēku ar tādu pagātni, kāda viņam ir, vai jums būs problēmas. Tad nepārmet cilvēkam pagātni. Otra lieta, ko mēs Bībelē lasām tālāk, aiz visām ikdienas rūpēm un pienākumiem neaizmirsi savu otru pusi. Bībelē ir interesants teksts Marka evaņģēlijā 8. Nodaļā un 36. Pants. Tur ir teikts tā, Marka 8:36. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Tātad te runa par dvēseles zaudēšanu, bet tā pārfrāzēt varētu pateikt tā. Ko tas cilvēkam dod, ja viņš izpilda visus darba pienākumus, sabiedriskos pienākumus, visus savus hobijus un aktivitātes un pazaudē savu otru pusi? Ja man nācies kādreiz sastapties ar cilvēkiem, kuri kādreiz saka tā, man nav laika, te otrai pusītei nemaz nav laika, gan jau viņa sapratīs vai viņš sapratīs. Un tev jau uzdod jautājums. Vai vienmēr sapratīs? Varbūt arī nesapratīs. Un kādreiz cilvēks saka tā, ka paies vēl tik un tik gadi, te es vairāk veltīšu laiku otrai pusē. Mīļie cilvēki, būsim uzmanīgi. Vai tās laiks vispār pienāks? Jo mēs redzam šo statistiku, kurā parādās šīs idejas, ka cilvēkiem arī bieži problēmas laulībā rodās, ka viņi neveltī laiku viens otram. Katram ir savas aktivitātes, katram savu pienākumi, bet nav laika, lai pavadītu laiku kopā. Tā kā varētu teikt tā, pārfrāzējot, ko tas cilvēkam dod, jo viņš izdara visus pienākumus, darbus, aktivitātus un visu pārējo, bet pazaudē savu otro pusi. Trešā lieta. Vismaz vienu reizi dienā pasaka kaut ko uzmundrinošu vai komplimentu savai otrai pusītei. Vismaz vienu. Kaut vai vienu, es saku vienmēr. Vismaz vienu. Zalamana pamācībās 15. Nodaļā un 4. Pantā ir teikts. Lienīga mēle ir dzīvības koks, bet melīga ievaino sirdi. Tātad lienīga mēle ir dzīvības koks. Pasaka kaut ko iedrošinošu, kaut ko pacilājošu, kaut ko to labo, kas otrā pusītē ir. Jo bieži tā automātika mēs redzam to, kas cilvēka varbūt neizdodās vai viņa vājās puses, bet nepasakam to, kas viņam ir izdevies. Tā kā cilvēki tomēr jūtīgi, jo it sevišķi no tuvākā cilvēka saņem kādu pārmetumu vai tādu, kā mēs sakam, nopelnumu, ir ļoti sāpīgi. Kādreiz kāds cilvēks ir tādu ironisku teicienu teicis, ka pirmajā laulības gadā parasti vīrs vairāk runā un sieva klausās, otrajā laulības gadā parasti sieva vairāk runā un vīrs klausās, un trešajā laulības gadā abi divi vairāk runā un kaimiņi tad klausās, cik nu šis pāris skaļi satarpā strīdās. Diemžēl tā kā arī sanā. Taču jebkurā gadījumā es vēlēšu un algādināt šajā rītā, kad arī tuvojās vasaras laiks, tuvojās šo, kā es saku, kāzu laiks daudziem, ja, un arī būtu tāds atvainājuma laiks, mums vajadzētu pārdomāt arī kā kristīgiem cilvēkiem, vai mūsu laulība ir tāda, nu, progresīva, augoša, vai mūsu mīlestība vairāk mūs tuvina, vai cieņa mūsu starpā vairāk ir tuvāka un tuvāka, jo Dievs mūs svētī. Bet mums ir ļoti aktīvi mūsu attiecībās, darot vienam otru laimīgu. Tā kā es novēlu, tas vairāk tuvotos viens otram, piedzot vairāk laimes savās ģimenēs, savās attiecībās, un lai Dievas svētības visus pavada šajā brīdī. Un es vēlos arī lūgt Dievas svētības mums visiem, mūsu attiecībās, mūsu laulībām. Varenais un mūžīgais Dievs, mēs esam pateicīgi par šo brīdi, mēs esam pateicīgi par to, ka tu esi šajā pasaulē radījis ar brīnišķīgu iestādījumu kā laulību. Paldies par tām svētībām, ka tu esi mūs svētījis, lai mums ir iespēja atrast savu otru pusīti, un debes Tēvs tiešām svētī mūs būt šajās laulībās aktīvākiem, mīlošākiem, ka mēs citu darīt laimīgu, lai mēs saprastu to, ka ikdienas dzīvē mūs citam citu jāuzmundrina, un lai Tava žēlsti mums pauda aktivitātēs, pienākumus un sadraudzībā. Tu mēs lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.
Ir izskanējusi Adventistu Vispasaules radio programma, kas Latvijas Kristīgā radio ēterā skan katru sestdienu 8:00 no rīta, ar atkārtojumu pirmdienās 10:30 no rīta. Un kā parasti atgādināšu, ka informāciju par Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Nākamajā raidījumā pievērsīsimies ģimenes un laulības tēmai, kā arī mūs uzrunās Latvijas Draudžu Savienības bīskaps Vilnis Latgalis. Mūsu raidījums ir izskanējis, tāpēc atvados no jums līdz citai reizei. Studijā šodien biju es, Dāvis Trubeckojs.